Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Davian Vlad și salut de la Craiova ascultătorii posturilor publice regionale din întreaga țară. Poet, dramaturg, romancier și jurnalist, Matei Vișniec a venit primăvara aceasta la Craiova pentru a răspunde unei duble invitații, aceea de a participa la întâlnirile Spectactor, eveniment cultural inițiat de poetul Nicolae Coan de la Teatrul Național Marin Sorescu, dar și de a fi președintele de onoare al ediției 2025 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Craiova. Cel mai citit târg de carte de la cel mai ascultat radio a prezentat anul acesta publicului craiovean cea mai bogată și mai variată ofertă de carte, muzică și jocuri educaționale din istoria acestui proiect. Prin suprafața ocupată, numărul de participanți și numărul de vizitatori, ediția din acest an a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Craiova a înregistrat recorduri pe toată linia. Simona Lica, de la Radio România Oltenia Craiova, a profitat de ocazie și a realizat, pentru emisiunea România de nota 10, un amplu interviu cu reputatul scriitor și jurnalist Matei Vișniec, pe care vi-l propunem spre ascultare în continuare.
Am deosebită bucurie de a vă spune că domnul Matei Vișniec, poet, dramaturg și jurnalist, este astăzi la Radio Oltenia Craiova. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am găsit. Sunt multe lucruri foarte frumoase care mi s-au întâmplat la Craiova. De pildă am și scris la cererea teatrului o piesă care după aceea a avut un succes.
Exact. Occident Express, ne amintim cu toții.
Citat această piesă care a fost montată aici. Înainte am avut Hotel Europa complet, care după aceea am schimbat titlul, dar tot așa o altă frumoasă aventură. Mircea Cornișteanu mi-a montat o piesă care se numește, care are ca titlu Frumoasa călătorie a urșilor Panda, povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt.
În 2001 am avut onoarea să-mi acordați un interviu. Lucram atunci la televiziunea română Craiova. Când ați pus în scenă acest spectacol. Nu pot să nu-mi amintesc. Sunt câteva momente care ne marchează pe fiecare de-a lungul vremii.
Da. Am mai fost la Craiova la un colocviu bazat pe relațiile dintre Franța și România cu accente francofone organizat de Alexandru Băureanu și de universitate. Deci vin cu plăcere de câte ori pot și oricum redescoper acest oraș minunat de fiecare dată, care are un patrimoniu absolut excepțional. De pildă, acum am reușit să văd Muzeul Exilului Românesc, Muzeul Cărții și al Exilului Românesc, care e plin de, să zicem, repere care îmi sunt familiare, pentru că i-am cunoscut și eu pe oamenii care acum, într-un fel sau altul, sunt reprezentați la muzeu de cărțile lor, de documentele lor. Și o idee unică, aș spune salutară în orice caz, pentru că exilul românesc și diaspora română au completat într-un fel creativitatea românească în străinătate cu lucruri absolut extraordinare, cu experiențe importante. Deci mi se pare fabulos că acest muzeu există într-o casă care este absolut sublimă, cu spații vaste, cu informații foarte importante pe care poate că oamenii sau în sfârșit cercetătorii nu le pot avea altfel decât venind la acest muzeu.
Poate vă gândiți să contribuiți și dumneavoastră la patrimoniul acestui muzeu?
Dacă sunt solicitat și eu aș putea, să zicem că eu am prins ultimii ani de exil, după aceea am intrat în diasporă. Exilul se oprește de fapt în 1989, odată cu revoluția din România. Exilații politici au devenit personalități din diasporă. Din acel moment oamenii ar fi putut să se întoarcă. Cei care nu s-au întors au ales să trăiască între două țări, de pildă Monica Lovinescu și Virgilie Runca, pe care eu i-am cunoscut foarte bine, au fost exilați până în decembrie 89. După aceea au și venit în România foarte repede. Eram și eu în România în aprilie 90, când i-au venit la București. Și de altfel, cum vă spun, am cunoscut aproape pe toți cei care sunt în acest muzeu într-un fel sau altul. Și-ar mai merita și alții. De altfel, acum câteva zile în cursul vizitei am mai făcut sugestii, pentru că mai sunt arhive fabuloase la oameni care încă sunt în viață, cum ar fi Dumitru Țepeneac sau Virgil Tănase și probabil sau istoricul Matei Cazacu, adică exilul românesc a fost o lume, o constelație de nume, de profesori, de scriitori, de jurnaliști, de artiști, care într-adevăr timp de 20-30 de ani, uneori 40 de ani, cum a fost cazul cu Monica Lovinescu și Virgil Lerunca, au creat, au simțit românește în străinătate, au creat poduri culturale între România și Franța și între Est și Vest și într-adevăr merită să nu fie uitați, să nu se piardă în uitare. Și acest muzeu este într-adevăr un baraj în calea uitării. De altfel, spațiul e generos. Am văzut acolo și oameni care sunt încă activi, cum e Carmen Firan, care a oferit anumite cărți și chiar manuscrise. I-am descoperit arhiva domnului George Banu, cu care am fost în relație atât de apropiate timp de 30 de ani, sau alte persoane pe care le cunosc foarte bine. Dar, cum spuneam, mai e loc de alte colecții, de alte documente. Istoria exilului, cred că acum se va scrie, pentru că unii oameni sunt încă în viață. Și literatura exilului face parte din literatura română. Eu, de pildă, când am ajuns la Paris în 87, am participat la ședințe de cenaclu organizate în casa acestui domn L. M. Arcade sau Arcade Mămăligă, da. Acum sunt câteva dintre documentele sale acolo, care într-adevăr organiza la el în casă un cenaclu fabulos, unde venea tot exilul românesc, exilul literar românesc, și am citit și eu atunci la poezie în casă la el. S-au mai întâmplat și alte lucruri fabuloase în exil la ora aceea, la un moment dat. Noi nu credeam că se va prăbuși comunismul, iar prin 88 scriitorii din exil au încercat să creeze o Uniune a Scriitorilor Români în exil, un fel de filială a Uniunii. Și ne-am întâlnit toți și am încercat să punem bazele unei, să zicem, filiale, bineînțeles, nelegitime, sau, dar erau suficient scriitori la Paris pentru a crea un fel de secțiune în exil a Uniunii Scriitorilor. Știu că atunci am cunoscut și pe Paul Goma și traducători fabuloși, cum erau Alain Paruici, și erau și scriitori care veneau din generația mea, ca Maria Mailat, critici, cum era Dan Culcer. În sfârșit, era o lume extraordinară, care, evident, privea mereu spre România cu întrebarea când se va prăbuși comunismul. Nimeni n-a crezut la ora aceea că se va prăbuși atât de repede. După cum nimeni n-a crezut că de la prăbușirea comunismului până acum România nu va merge destul de repede spre Occident.
Da. Cred că o singură tastare pe Google, Matei Vișniec, edifică pe oricine. A fost tradus în peste 30 de limbi. Piesele dumneavoastră s-au jucat pe cele mai importante scene din Europa și ne mândrim că s-au jucat și aici la Craiova. Ați primit Ordinul Național al Meritului în grad de cavaler de la președintele Emmanuel Macron în 2021, nu? Cum credeți că ar fi fost viața dumneavoastră dacă ați fi rămas în România?
Este o întrebare tulburătoare. Este o întrebare tulburătoare pentru că, sigur, nu putem relua filmul, nu ne putem imagina un alt parcurs. Sigur că aș fi continuat să scriu. Cu siguranță că aș fi continuat să fiu activ, poate că aș fi condus un teatru. De altfel, eram în 1990, chiar la începutul anului, la Paris, și părinții mei îmi spuneau, nu te întorci, că sunt posibilități enorme de acum în România. La un moment dat am primit o scrisoare, o invitație de la Ministerul Culturii să preiau conducerea unui teatru. Teatrul de stat din Constanța. Mi s-a propus atunci să revin, poate că aș fi fost un bun director de teatru, poate că m-aș fi implicat într-o activitate de genul acesta.
Nu v-a tentat?
Tocmai începusem să scriu în franceză, tocmai începusem un doctorat, tocmai începusem să pun în circulație piesele în limba franceză, să am primele contacte, să am primele lecturi, și mi-am spus să poate că voi fi mai util României rămânând în Franța. Apoi am început să lucrez la Radio France International, unde am lucrat timp de 32 de ani la secția română de la RFI, de la Radio France International, unde am servit definitiv limba română, relațiile dintre Franța și România, am făcut analize despre actualitate, am făcut, cum faceți dumneavoastră, sute și sute de interviuri cu personalități din România și din Franța, deci am fost într-un fel util, o voce de la Paris în limba română, care a creat poduri, a creat, aș spune, relații importante între Franța și România, la nivelul acela. Deci aceasta a fost calea mea, am mers pe ea cu foarte multă încredere, considerând că sunt necesare această strângere a relațiilor, a podurilor dintre Est și Vest, pentru că, de fapt, mi-am dat seama ajuns în Franța că ei occidentale ne cunosc foarte puțin pe noi, cei din Estul Europei. Noi știm enorm de multe lucruri despre ei, pentru că citim, din fragedă copilărie, citim cărți scrise de scritori din Vest. Nu, generația dumneavoastră, generația mea, noi am început cu Jules Verne, cu Alexandre Dumas, cu Balzac, cu Victor Hugo, într-un fel, am citit francez, dar am citit Dickens, am citit Hemingway, am citit Thomas Mann. Cărțile existau și prin aceste cărți noi aveam un contact cu Occidentul, cu o altă lume, cu o lume liberă, de fapt, și tângeam după această lume, o cunoșteam. După aceea, toate informațiile care veneau despre istoria artei, despre succesiunea curentelor artistice, avangardelor, toate aceste lucruri existau. Eu când am ajuns la Paris, eu cunoșteam Parisul din cărți, din albume, din filme. Nu m-am simțit singur o singură secundă. Era patria mea mentală, Franța și Parisul. Deci, oare un francez putea spune același lucru despre Europa de răsărit? Deloc.
Oare ar putea spune și acum, după atâtea zeci de ani, cu tot efortul făcut de dumneavoastră și de alții ca dumneavoastră? Mă îndoiesc.
Ce au citit, de pildă, francezii care, din sfera elitelor, care totuși cunoșteau câte ceva despre Balcan, despre Europa de răsărit? Sigur că erau unii care citiseră Solzhenitsyn, sigur că erau unii care citiseră, să zicem, piesele lui Eugen Ionesco și știau că e născut în România sau în sfârșit că era pe jumătate român, citiseră poate romanele despre, destul de pitorești ale lui Panaiotis Strati, despre Balcan, câte ceva, dar foarte vag. Sigur, mai erau cei care călătoreau totuși din curiozitate. Francezii călătoreau, au călătorit des și în Europa de răsărit, deși aceste țări care formează Occidentul European, ele toate priveau mai mult spre fostele imperii coloniale și spre sud decât spre est. Poate Germania avea mai multe relații cu estul sau, știu eu, Austria, pentru că fusese într-o altă zonă, Europa Centrală. Deci există și acum un dezechilibru de informații și de cunoaștere. Iar acest dezechilibru se reflectă în acest moment, în această dramă teribilă, existențială, atacului împotriva Ucrainei, pentru că dacă Occidentul ar fi avut mai multă încredere în noi, cei din Europa de răsărit, ar fi auzit semnalele de alarmă pe care le lansăm de câteva decenii în legătură cu anumite primejdii care planează asupra democrației și asupra libertății. Deci, munca mea de furnică a fost să creez aceste poduri, să călătoresc către România și Franța, să invit francezi la diversele festivaluri din România. Nu, aici la Craiova vine atâta lume, la festivalul Shakespeare, alte festivaluri din România, cum e cel de la Sibiu, cum e cel de literatură și traducere de la Iași. Sunt mulți străini care vin și descoperă în sfârșit Europa de răsărit. Dar munca a fost grea, dificilă.
Sunt vremuri tulburi atât în România cât în întreaga lume. De la o zi la alta urmărim ce discută cei doi grei ai planetei la acest moment. Nu știm până la urmă cum se va încheia această poveste. Când credeți că s-a produs ruptura?
Ruptura s-a produs în momentul în care Uniunea Europeană a adormit. Ca și cum ar fi fost frumoasa din pădure adormită, s-a complăcut într-o situație de mare confort. Energia ieftină venind de la ruși, unde nu se prevedea nicio primejdie, comerțul cu China, care părea un gigant calm, care doar produce, muncește și semnează contracte fabuloase cu europenii, și apărarea semi-gratuită pe care o asigura America. Aceste trei împrejurări de confort au creat un fel de iluzie, un fel de hipnoză a bunăstării care va dura la infinit, plus unele, aș spune, teorii nefundamentate, cum ar fi aceea că prin comerț se va exporta și democrația și libertatea. Nimic din toate acestea nu a funcționat. Monstrul din răsărit s-a trezit și a început să spună: vă dăm energie dacă acceptați și alte redecupaje teritoriale și regândirea sferelor de influență. America spune: vă asigurăm securitatea dacă plătiți și în mod serios. Iar China a absorbit, a aspirat odată cu contractele respective și tehnologia occidentală și a devenit și va deveni probabil prima putere economică a lumii. Europa se trezește în acest moment, cam târziu, dar se trezește, fără voce diplomatică și fără autoritate militară. Sigur că Europa reprezintă aproape 500 de milioane de oameni, o mare putere tehnologică, o forță în ceea ce privește cercetarea, prin capacitatea de a se reuni, va fi capabilă să-și reconstituie și forța militară. S-au pierdut câteva decenii, nu e totul pierdut, dar democrația funcționează cu multe dificultăți, iar democrația internă a Uniunii Europene funcționează, dar cu greu, cu multe întârzieri, cu multe plecări pe contrasens, cu multe dezbateri care uneori înseamnă și pierdere de timp. Deci nu va fi ușor, e posibil. În același timp, nimic nu e imposibil, pentru că omenirea nu avansează spre civilizație în mod, aș spune, uniform și constant. În istoria umanității s-au văzut multe momente de declin profund, de întoarceri bruște, de regres. Uneori umanitatea a optat pentru scenariile cele mai dure și tragice. Primul Război Mondial a fost o tentativă de sinucidere colectivă. Nu era necesar, nu era înscris în genele evoluției. Și din primul a venit și al doilea, chiar și comunismul nu era înscris în genele acestui spațiu european. Deci au fost multe accidente, ne putem aștepta și la alte accidente. Sper din toată inima ca ele să nu intervină și ca Uniunea Europeană să se consolideze, să restructureze și ca democrația europeană să se reimagineze, trebuie aproape reinventată, și să rezistăm în fața acestor adversari multipli, dintre care unii s-au strecurat și în interior, cum este islamul radical. Situație complicată, există cheie, există soluții, mai rămâne și mobilizarea pe măsură. Ceea ce nu e sigur, pentru că nu avem aceleași urgențe în vest și în est. Eu privesc dezbaterile din Franța. Francezii se gândesc mai degrabă la problema pensiilor, cum să readucă înapoi vârsta de pensionare la 62 de ani și nu la 64, cum a fost decretat acum câțiva ani. Pare mai urgentă pentru ei această problemă decât înarmarea și trece la o industrie militară, pentru ca să facem față agresiunilor actuale. Cam acesta este tabloul, destul de întunecat, cu soluții, dar numai pe bază de eforturi fără precedent.
A venit sfârșitul Pax Americana.
În mod evident, pentru că Trump este un purtător de mesaj, nu suntem siguri că după Trump va veni un alt președinte cu o altă viziune și ar fi absurd să așteptăm 4 ani să vedem, poate următorul va fi mai blând cu Uniunea Europeană și ne va considera ceea ce am fost întotdeauna noi europenii, niște aliați și nu niște adversari sistemici. Sigur că tipul de capitalism care este încarnat de Trump și de Elon Musk este unul de un capitalism al prădătorilor și sigur că Uniunea Europeană îi deranjează, pentru că Uniunea Europeană, într-o frază, a încercat să îmblânzească capitalismul clasic, să impună niște norme, un fel de față umană, niște criterii ecologice, morale, să nu mai cumperi obiecte făcute de copii în Asia, de pildă, sau știu eu, produse care pot fi toxice pentru că sunt lăsate marile firme să folosească ce vor ele în componența respectivelor mărfuri. Deci Uniunea Europeană este, pentru mine, din punctul meu de vedere, și nu sunt singur, o construcție extraordinară, un simbol al progresului și al acestui capitalism, liberalism, afiliat cu democrația, efectiv cu o față umană, pe baza de protecție a minorităților, a celor care nu pot intra în competiție împreună cu, știu eu, toți cei care au deja ferocitatea în bene. Ori acest tip de îmblânzire a capitalismului, de umanizare a sa și de moralizare a sa, această nu, tentativă, nu place, nu este pe gustul Americii și nu este nici pe gustul Chinei și nici pe gustul Uniunii, era să spun Uniunea Sovietică, nici pe gustul Rusiei. De unde mare adversitate împotriva ceea ce suntem noi, Uniunea Europeană.
Ați scris Țara lui Goofy în urmă cu aproape 4 decenii.
Exact.
Lume fantastică, personaje ciudate care ne vorbesc despre putere, despre manipulare, despre pierderea identității. Cum s-a întâmplat să fie atât de actual?
Deci eu trăiam la ora aceea, deci prin 84-85 cred că am scris această piesă, trăiam într-o lume a neputinței. Niciun fel de opoziție directă nu era posibilă decât rezistența prin cultură, rezistența prin cuvânt, prin metaforă, prin aluzie. Asta da. Literatura subversivă era în floare, prin tot felul de piruete, prin sugestii. Publicul avea decodorul necesar, știa să decodeze aceste mesaje. Deci, poezia generației mele, teatrul care se scria atunci, Marin Sorescu, de pildă, exista ceva subversiv în piesele sale poetice, care aș spune că nici nu puteau fi cenzurate până la urmă, pentru că metafora nu poate fi cenzurată în mod brutal. La ora la care eu scriam această piesă, publicasem 3 volume de poezie, care și ele aveau multe conotații subversive. Deci eram un observator atent și, într-un fel, un critic cu aceste nuanțe, critica voalată a absurdității în care trăiam. Și am imaginat, sigur, această țară a orbilor în care apare un văzător. De ce a rămas piesa de actualitate? Mare întrebare, pentru că istoria, am impresia că se întoarce pe ruinele unor erori ale trecutului. Ea este resimțită astăzi, într-adevăr, ca o piesă de actualitate, pentru că ne întrebăm dacă noi forme de orbire n-au apărut între timp. Atunci știam care erau formele de orbire, deși aș spune că nimeni nu mai credea în comunism la ora la care scriam eu. Dar nici nimeni nu credea într-o ieșire rapidă din acea mlaștină teribilă. Toată lumea se complăcea în ideea că vom continua timp de decenii să fim supuși și să fim obligați să ne ținem gura închisă și să nu criticăm în public, ci doar în bucătăriile în care ne întâlneam cu prietenii și nici atunci nu eram sigur că nu suntem trădați de prietenii cu care mâncam și beam. Deci era o piesă subversivă, dar în același timp era o piesă jucăușă, care am inventat cuvinte, personaje, gârneață, macabril, rob de rouă. Invitația fusese de a scrie o piesă pentru copii și adolescenți, pentru teatru Ion Creangă. Sigur că ei probabil când au citit-o acolo și-au dat seama că nu poate fi montată, dar eu descris am scris-o, pentru că încercam să fiu liber și să-mi suprim în primul rând tentația de a mă autocenzura. Deci a fost o explozie de bucurie, de poezie, situația fiind foarte clară, o poveste în Imperiul, în Regatul Orbilor, unde există Goofy, care este regele orbilor, și după aia descoperim că, de fapt, sub tencuiala palatului existau culori, pentru că vine un văzător și perturbă această lume a orbilor. Mesajele sunt multiple. Și mă bucur că această piesă revine în actualitate sau este jucată. Ea a mai fost jucată de mulți tineri, montată din când în când. Tinerii, trupele de teatru se regăsesc, de elevi se regăsesc deseori în această piesă și mă bucur că a traversat epocile. Frontierele dintre generații, 4 decenii, este deja extraordinar. Și să aibă o viață aproape de 8-40 de ani.
Erați într-un cerc înainte de a pleca din România?
Da, era cercul Cenaclului de Lung, generația mea 80, noi ne vedeam începând din 76, din 77, în jurul lui Manolescu, după ce Cenaclul a fost interzis în 84, noi am continuat să ne vedem la alte cenacluri care au apărut acolo, ne vedeam împreună cu un alt critic care a preluat ștafeta, Mircea Iorgulescu, care după aceea a plecat și el în exil și a fost coleg cu el la Radio France International, după aceea a fost la Europa Liberă. Și ne vedeam la un cenaclu al centrului sportiv și cultural din Tei, în sfârșit așa zicea, dar continuam să ne vedem o dată pe săptămână, ne vedeam la Uniunea Scriitorilor, deci această generație din care fac parte, care este o generație distribuită, să zicem, în mod echitabil în toată țara. Circulam de la un festival de poezie la altul sau la diverse alte cenacluri literare care aveau loc, să zicem, la Cluj, în jurul revistei Equinox, la Timișoara, la Oradea, la, știu eu, la Iași. Cred că, fără să fi avut un program clar, noi, sau nici nu puteai să ai un program scris. Generația mea a fost una solidară, care a gândit în același sens, de o mare probitate morală, nu am făcut concesii, n-am scris despre partid, despre Ceaușescu, niciunul dintre noi n-a scris, n-a făcut concesii, a rămas o generație morală, aș spune, extrem de inventivă pe planul poeziei și al prozei și al criticii, chiar pentru că există și critici generației mele, și acesta era cercul meu. În fiecare săptămână mă vedeam într-un fel sau altul cu oameni din generația mea, cu Florin Iaru sau cu Traian Tecoșovei sau cu Mircea Cărtărescu sau cu Elena Ștaifoi. Eram mulți, numeroși, începuserăm să intrăm treptat în Uniunea Scriitorilor și ne vedeam și la Uniunea Scriitorilor, unde era un fel de academie a libertății, într-un fel, pentru că eram sau nu ascultați, dar se întâmplau lucruri extraordinare, ceea ce discutam noi acolo și ceea ce discutam împreună cu alte generații. Eram mereu în jurul lui Mihai Șora, în jurul lui Alexandru Paleologu, în jurul lui, știu eu, Virgil Mazilescu. Erau discuții intergeneraționale foarte importante. Și am avut parte de o complicitate extraordinară, ne-au ajutat critici, directori de edituri ca să publicăm. Deci a fost o mișcare, sigur, de opoziție împotriva culturii oficiale. Și am reușit atunci să scoatem cărți esențiale și să mai frânăm spălarea pe creier care venea de sus în jos.
Cine dintre apropiații dumneavoastră a știut că veți părăsi țara?
Câteva persoane. A fost aproape o întâmplare extraordinară că am reușit să obțin acel pașaport. Sunt niște dramaturgi care m-au ajutat. Un dramaturg aproape uitat astăzi, Radu Dumitru, el care avusese un succes fabulos cu o piesă la Notara, a 8-a zi, dis de dimineață. Această piesă fusese prin 68-69 în turneu în Germania, în Mexic, în Franța, și Radu Dumitru, prin relațiile sale, continua să plece în străinătate, să plece, să se întoarcă, și el făcea din când în când recomandări pe lângă o fundație pariziană pentru ca alți scriitori din Est să fie invitați din România. Și știu că atunci, în 86 sau la început de 87, ne-a recomandat pe mine și pe un alt dramaturg al generației care ne-a precedat, Iosif Nanghiu. Așa am avut eu invitații în Franța. Avea o invitație, nu însemna nimic la ora aceea, pentru că trebuia să te duci la Uniunea Scriitorilor, să ceri o recomandare, după aia să obții pașaportul, să obții o aprobare din partea Suzanei Gâdea. S-a întâmplat însă un miracol. Exact în acea vară, Congresul American se pregătea să analizeze cazul României și să-i acorde sau nu clauza națiunii cele mai favorizate, ceea ce însemna pentru Ceaușescu și pentru România bani de vize care intrau în România. Și probabil că în acel context, partidul, conducerea, dădea foc verde și spunea, lasă-i, domnule, să mai plece câți 100-200 de artiști, lasă-i să plece, să vadă America că noi mai dăm libertate. Și m-am trezit eu la Rădăuți, deși nu speram, dar îmi depusesem cererea pentru deja recomandare și după aceea pașaport ca să ajung în Franța. M-am trezit cu un telefon, veniți la Uniunea Scriitorilor că doamna Suzana Gâdea v-a aprobat recomandarea sau cererea. Doamne, Suzana Gâdea, m-am întors, mi-am luat recomandarea, m-am dus la Suceava, unde eu nu aveam buletin de București, depindeam încă de Suceava, unde mi s-a dat pașaportul, am sărit în tren și am plecat imediat să nu se răzgândească cineva. La frontiera cu Ungaria mi-am zis, măi, nu se poate să mă lase ăștia să plec, o să mă oprească sigur și am să le spun, ei bine, știam că mă veți opri, dacă credeți că mi-ați provocat un șoc, v-ați înșelat. Și am trecut în Ungaria și tot n-am crezut, mi-am spus, bă, ăștia mă vor opri cu siguranță la frontiera cu Austria și am trecut în Austria. Și acolo am zis să plâng de fericire, m-am simțit pentru prima oară ieșit dintr-o mare închisoare. Deci eu am avut norocul respectiv atunci, am plecat considerând că niciodată comunismul nu se va prăbuși, că România o lua pe calea Coreei de Nord, că vom avea o dinastie de tipul ăsta. Sigur, am fost foarte fericit că s-a întâmplat ce s-a întâmplat în decembrie 89, într-un fel și întristat că am ratat un moment extraordinar. Cei care au trăit Revoluția la București, sigur că au trăit momente unice în viață, dar acesta a fost destinul meu, m-am bucurat de el. Norocul e o dimensiune în viața fiecărui om. Poți să-l ai, poți să nu-l ai, întotdeauna e și el amestecat într-un destin în orice caz. Eu am avut noroc.
Trump taie fondurile pentru Radio Europa Liberă.
E absurd, e absurd, dar este încă un semnal că nu mai avem dialog cu această America care are alte urgențe, alte obsesii, care nu cunoaște, să zicem, geopolitică. Informația în America este una locală, strict națională, ei știu puține lucruri despre ce se întâmplă în lume, știu câte ceva despre China și acum se pregătesc probabil de un conflict lung cu China, care chiar vrea să fie prima în toate. Europa Liberă a însemnat atât de mult pentru noi toți și încă reprezintă ceva important pentru țările care sunt sub ascultare sau dominate, pentru Moldova, pentru Republica Belarus și pentru mulți ruși. Când am ajuns la Paris, știu că întâi unde m-am dus, la Europa Liberă, pentru că Europa Liberă și avea sediul la München, dar exista o antenă la Paris care era axată pe cultură. Deci Monica Lovinescu și cu Virgilie Runcaș făceau emisiunile la Paris și pe Bulevardul Rap, acolo m-am dus să-i văd pentru prima oară. Mi-amintesc cum Monica Lovinescu și Virgilie Runca m-au primit, mă cunoșteau, avusese grijă să le trimit și cărțile mele de poezie prin diversi prieteni care mai circulau și știau foarte bine ce scriam noi, generația 80, și am obținut azilul politic, o recomandare obținută de la ei doi, de la Monica Lovinescu și Virgilie Runca, într-un timp record, într-o lună și jumătate. Și după aceea multă vreme tot mergeam să-i văd, aproape săptămânal, să discutam. În jurul lor se crea un fel de, cum să zic, oarecum ca la București. Cei care voiau să-i vadă știau că vinerea ei își înregistrează emisiune și pe la ora 5 ieșeam cu toții la o cafenea și discutam, erau câteodată 4, 5, 6, 10, 12 persoane, pentru că se întâmplau lucruri extraordinare, speram să se întâmple ceva, apoi, sigur, toată lumea se întreba când pică Ceaușescu, dacă pică, e posibil, vor fi românii capabili să iasă, să urmeze exemplu polonez sau... Erau discuții extraordinare. Deci am cunoscut acea lume a exilului febril. Și după aceea am intrat în altă logică după 1990. Dar rămân cu această amintire extraordinară a generozităților. Monica Lovinescu și Virgilie Runca erau centrala telefonică, centrala de informații. Monica și Virgil mi-au spus, Matei, vezi că sunt posturi libere. Dacă vrei, la Europa Liberă, la BBC, dacă te interesează. Și chiar m-am dus la BBC, unde am stat un an și două luni, interesat și de teatru anglosaxon, trebuie să mărturisesc. După aceea mi-am dat seama că totuși Franța era mai aproape de sufletul meu, am avut și o bursă în Franța să încep un doctorat, m-am întors totuși la prima mea dragoste, Franța pentru mine a însemnat o altă formă de noroc, de fapt. Dar experiența de la BBC a fost importantă și după aceea, sigur, am făcut jurnalism la Radio France International în condiții de totală libertate. Eu și busola mea morală și subiectele pe care le alegeam sau pe care mi le impunea nu actualitatea. Dar au fost 32 de ani care au fost o bucurie profesională extraordinară. Sigur că în același timp am și scris, dar Am avut o viață dublă, scriitor și jurnalist.
În ce limbă gândiți, în ce limbă visați?
Da, mi se întâmplă să vorbesc în franceză în somn, dar mi se întâmplă rar. Eu cred că am rămas un scriitor român care din când în când scrie în franceză sau care s-a apropiat de o limbă străină pe care încă o învață, pentru că eu până la sfârșitul vieții voi continua să aprofundez limba franceză. Nu putem să fim perfect, poate sunt cazuri, dar eu scriu proza, mi-o scriu în limba română, poezia în limba română, dar mi-am impus ca să scriu teatru în franceză, ceea ce am și făcut, și mi-a adus multe lucruri interesante această experiență, printre altele o nouă manieră de a mă apropia de cuvânt, de a-l respecta, de a fi umil în fața limbii, în fața cuvântului, de a căuta precizia mai mult decât poezia, de a construi poezia altfel, de a construi chiar structura dramatică a unei piese altfel, adică limba franceză mi-a impus mai multă disciplină, umilitate, m-a obligat să reflectez mai mult la raporturile dintre limbi, dintre sensibilitățile pe care limba le ascunde, chiar genul cuvintelor, de pildă faptul că la tete, de pildă, este feminin în franceză și masculin în românește, sunt atâtea lucruri subtile pe care le-am învățat despre limba română datorită limbii franceze. Și după aceea mi-a făcut mare plăcere să creez aceste poduri despre care vă vorbeam. Am venit în România cu mulți prieteni francezi, artiști, care au descoperit România și eu descopeream prin ochii lor anumite ignoranțe pe care aveau ei despre Europa de răsărit. Deci au fost ani extraordinari, acum de 2 ani și ceva, aproape 3, sigur, e vârsta pensionării, am mai mult timp liber, dovadă că sunt aici la Craiova, dar pentru mine francofonia am fost un umil servitor al francofoniei, pentru că eu cred că noi românii, deși nu ne dăm seama, când vorbim românește, vorbim și franceza în același timp, noi am împrumutat din limba franceză enorm în cursul secolului al XIX-lea, toate neologismele, tot ce ține de limbajul științific, l-am împrumutat din franceză. Îmi pare rău că românii se îndepărtează puțin, s-au îndepărtat de limba franceză în ultimile decenii, deși astăzi Franța este din nou garanția securității în Europa, pentru că, repet acest lucru, este singura țară membra a Uniunii Europene care are o industrie nucleară și arma nucleară, care are dreptul de veto la ONU și care poate în acest moment să-și întindă chiar umbrela nucleară asupra Europei de răsărit. Deci Franța are un rol enorm în acest moment, datorită lui Trump, în mare parte, în Uniunea Europeană, și ar merita să ne reapropiem și de limba franceză și de cultura franceză și de Franța.
Da, asta cred că a venit odată cu lipsa de educație, cu lipsa de cultură. Consumerismul american nu se regăsește în bătrâna Franța.
Acum, toate limbile sunt extraordinare. Cu cât învățăm mai multe limbi, cu atât avem mai multe vieți și orizonturi deschise, deci e foarte bine că vorbim engleza, dar în codul genetic al culturii române se află în mare măsură limba franceză, modelul francez, literatura franceză, cultura franceză, pelerinajele care s-au etalat pe un secol și jumătate au fost făcute spre Franța, artiștii români s-au afirmat în Franța, în special Franța a fost prima fereastră spre universalitate, spre recunoaștere internațională a creatorilor români, și acest lucru se uită, pentru că sigur că marea industrie de divertisment care vine despre Statele Unite i-a captat nu numai pe români, este o captare planetară peste tot. Oamenii se uită pe Netflix și consumă filme făcute la Hollywood, iar industria de consum, nu, modelul american de consum a fascinat întreaga planetă. Acum, poate că e momentul trezirii și să ne putem să spunem că există și alternative la acest tip de această manieră de a consuma orbește. Că există și alte stiluri de a consuma, de a aprecia viața, de a aprecia arta, de a trăi. Francofonia pentru mine înseamnă, și pentru mulți alții, înseamnă, aș spune, nu o alternativă, înseamnă un îndemn la diversitate. Și termin cu această frază: dacă Dumnezeu există, cu siguranță că îi place diversitatea. Altfel n-ar exista 10.000 de religii pe planetă, atâtea specii de plante și animale, atâtea sensibilități și atâtea diferențe între noi oamenii. Ori a asculta și vocea diferenței, a nu te arunca orbește numai într-un model anglosaxon de consum, de gândire, de viață, e semn de inteligență. Și să ne întoarcem și spre rădăcinile culturii moderne românești, care își au ramificații în Franța, n-ar fi un lucru rău.
Dacă vreau să fiu singur, când mă opresc, scot creta neagră din buzunar și trag un cerc în jurul meu.
Ați citat dintr-un text care se intitulează Teatrul Descopus sau Omul Adă de Gunoi, care vorbește despre cum uneori ne însingurăm noi înșine, ne separăm de ceilalți, ne autoalienăm. Este o mare primejdie. De pildă, ecranul. Cercul astăzi este acest ecran. Milioane de oameni stau cu ochii în ecran și nu mai discută unii cu alții. Eu mereu dau ca exemplu acele cafenele care au apărut în Franța și în alte locuri, în care intri și descoperi acest anunț: no wifi, vorbiți între voi. Trebuie să reînvățăm să comunicăm între noi, pentru că am fost absorbiți de pildă de aceste noi tehnologii, care sunt fabuloase, ludice și uneori nu servesc democrația. Dacă noile tehnologii atât de lăudate ar fi servit democrația, ei bine, libertatea și democrația n-ar fi regresat în ultimii 10 ani pe planetă. Deci sunt tehnologii care sunt instrumente. Ei bine, uneori instrumentele acestea fantastice sunt mai repede folosite de dușmanii democrației decât de cei care cred în libertate.
Să revenim la actualitate. Caravana Gaudeamus Radio România organizează an de an diverse manifestări, lansări de carte, întâlniri cu cititorii. Cum apreciați dumneavoastră genul acesta de manifestări? Cum le vedeți în epoca în care trăim? În care se citește atât cât se citește. Profesor Manolescu, iertați-mă, spunea: citește cine trebuie. Dar afirmația era făcută în secolul trecut.
Este o manifestare extraordinar de importantă, pentru că lectura e ceva foarte important. De ani de zile o repetă această frază: lectura trebuie să fie o urgență națională permanentă în România. Pentru că trăim într-o epocă de mare competiție între tehnologii, iar informația nu mai vine ca altă dată numai prin cărți. Noi, cred eu și dumneavoastră, facem parte dintr-o generație care ne-am găsit răspunsurile esențiale în cărți, exact. Citind literatură, eseu, teatru, poezie. E bine, situația nu mai este aceeași. Tinerii își găsesc răspunsuri esențiale acum, uneori greșite, uneori nu tocmai cele bune, prin alte tehnici, pe alte suporturi. Ecranul a venit peste noi, imaginea a venit peste noi, sunetul, inteligența artificială, sunt atâtea forme de bombardament informațional, fără filtru, și uităm că aceste forme de bombardament informațional nu s-au constituit în virtutea unor criterii educative. Și în acest context, cuvântul parcă începe să fie evacuat din formarea mentală a tinerilor. Ori, dacă nu consolidezi relația cu cuvântul, cu cartea, cu lectura, personalitatea copilului nu se formează, gândirea critică, gândirea conceptuală nu se formează, structurile imaginației nu se formează. Suntem noi oamenii, aș spune, cei care construim lumi mentale datorită vocabularului, datorită limbii, și cu cât vocabularul este mai sărac sau mai prost utilizat, cu atât suntem noi mai ușor de manipulat de toate ideologiile posibile, inclusiv de cele toxice, de societatea de consum, de industria de divertisment și de alte forme de presiune. Deci, a gândi înseamnă, înainte de toate, a avea un raport cu cuvântul solid, înseamnă a citi, a conștientiza, a te construi critic. De unde această importanță extraordinară a cărții, a raportului cu cartea, a raportului cu limba, a raportului cu cuvântul. Iar aceste saloane de carte sau târguri de carte sunt esențiale, sunt importante. Eu particip deseori la astfel de manifestări, îmi lansez propriile mele cărți, particip la dezbateri și observ totuși că ele sunt frecventate de tineri, de marele public, scriitorii vin la întâlniri, publicul ia vid de astfel de întâlniri. Deci nimic nu e pierdut dacă vom continua pe această cale și dacă se asociază în jurul acestui concept lectura urgență națională permanentă, dacă se asociază mai multe forțe, sigur, posturile de radio importante, posturile de televiziune importante, librăriile, universitățile, bibliotecile, Uniunile de Creație, Uniunea Scriitorilor, Ministerul Culturii, școala, deci avem nevoie de o complicitate vastă, inclusiv părinții, pentru ca în viitor copiii să aibă acces la carte. Și copiii, tineri, adolescenții, adică acest acces sau această invitație de a continua să aprofundeze raportul cu cuvântul, cu limba, cu cartea, nu? Trebuie mereu consolidat și incitările țin de capacitatea noastră de a ne organiza. De pildă, am apreciat întotdeauna în Franța, să zicem, la un moment dat un scriitor a declanșat un fel de, a inițiat un festival lecturi cu voce tare timp de un weekend. În toate orășelele, săturile, burgurile, hai să ieșim în piața publică și să citim cu voce tare. Copiii între ei, părinții copiilor, profesorii pentru copii, să ne și ascultăm citind, ca să ne ascultăm vocea, să vedem cu ce inflexiuni citim, până unde pot merge, nu, poate merge jocul cu propria voce, cu vocile celorlalți, pentru că și cititul cu voce tare consolidează un fel de raport cu cuvântul. Deci, încă o dată, bravo pentru cei care reușesc să creeze an de an astfel de evenimente în locuri cu mare încărcătură culturală, cum este Teatrul Național Marin Sorescu, nu, de la Craiova, și ceea ce facem, cred eu, astăzi, în aceste zile la Craiova, este esențial pentru formarea mentală, pentru, nu, consolidarea personalității celor tineri.
Vă mulțumesc, a fost o onoare deosebită, domnule Matei Vișniec.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur, altfel. România de nota 10, țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.